Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Poslanici Srpske liste do daljnjeg zamrzavaju učešće u radu Skupštine Kosova zbog donošenja zakona o Trepči.
To će biti sigurno jedan od prvih koraka naše političke i pravne borbe da zaštitimo našu imovinu na Kosovu i Metohiji.
17 osoba poginulo, 27 povređeno kada je automobil bomba eksplodirao u blizini vojnog punkta na jugoistoku Turske. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Siriji odbačene rezolucije Rusije i Francuske. U Aridu zaplenjeno 58 kg marihuane, uhapšene dve osobe, akcija protiv narkogrupe još traje. U trećem kolu kvalifikacija za fudbalsko svetsko prvenstvo od 20:45 sastaju se Srbija i Austrija.
Ja imam poverenje u ove momke, to su oni pokazali i siguran sam da će ova utakmica biti još bolja nego što smo igrali ove, prema tome možemo da se nadamo i dobrom rezultatu.
Prenos meča na našem radiju, sutra oblačno hladno, mestimično sa kišom, dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Poslanici Srpske liste odlučili su da do daljnjeg zamrznu učešće u radu Skupštine Kosova zbog donošenja zakona o Trepči. Oni su danas u Kosovskoj Mitrovici održali sastanak na kojem su zaključili da je odluka Skupštine Kosova o prisvajanju kombinata Trepča bila svestan čin gaženja interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i minorizacije srpskih političkih predstavnika, javlja Andrija Igić.
Srpski poslanici su ocenili da Srbi na Kosovu i Metohiji su suočeni sa jednom od najtežih i potencijalno najopasnijih situacija u posljednjih deceniju i po, a od odluke koje ovih dana budu donosili zavisi će ne samo političke sudbine predstavnika Srpske liste, već i sudbina srpskog naroda na ovim prostorima. Srpski poslanici odbijaju da budu svojevoljne žrtve, kako kažu apartheida na Kosovu i Metohiji, i neće davati alibi nastojanjima da se srpski narod dovede u položaj potpune obespravljenosti i u situaciju iz koje bi jedini izlaz bio napuštanje pokrajine i svojih ognjišta. U ime interesa srpskog naroda i demokratije, srpski poslanici kažu da sa gnušanjem odbacuju političko i pravno nasilje Skupštine Kosova i javno poručuju da ne priznaju bilo kakvu odluku u vezi sa Trepčom donetu bez dogovora sa političkim predstavnicima Srba. Poslanici Srpske liste su odlučili da od danas do daljnjeg zamrznu učešće u radu Skupštine Kosova. Očekuju da ih tokom dana u tome podrže i srpski predstavnici u vladi.
Šef poslaničke grupe Srpske liste Slavko Simić kaže da je današnja odluka jedan od prvih koraka političke i pravne borbe za zaštitu srpske imovine.
To će biti sigurno jedan od prvih koraka naše političke i pravne borbe da zaštitimo našu imovinu na Kosovu i Metohiji. Očekujem da već u toku današnjeg dana politički predstavnici Srba u vladi podrže ovu jedinstvenu odluku poslaničkog kluba i da tako jedinstveno nastavimo politički da se borimo za očuvanje srpskih nacionalnih interesa i srpske imovine na Kosovu i Metohiji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić obavio je, kako saznaje naša kuća, niz konsultacija uoči konačne odluke o postupanju države u slučaju Trepče i sporazuma o telekomunikacijama. Saznajemo i da je sednica vlade planirana za sutra, odložena za utorak, kako bi premijer imao više vremena za konsultacije.
Naši sagovornici ističu da bi rešenje za Trepču, ali i za ostalu imovinu na Kosovu i Metohiji, Srbija trebalo da umesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija traži u okviru Evropske unije. Jedno od rešenja moglo bi da bude međunarodna arbitraža ili zaključivanje bilateralnog sporazuma sa Prištinom. Opširnije Đurđica Dragaš.
Zakon o konfiskaciji Trepče donet je kršenjem kosovskih i međunarodnih propisa, ali i rezolucije 1244, kaže ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić. Zbog toga su, smatra on, Ujedinjene nacije pravo mesto da se o tome razgovara.
Ono što je suština ovog problema jeste da je rezolucija 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija predviđala upravljanje društvenim preduzećima, dakle upravljanje tom imovinom, svakako ne njeno otuđenje. I to je za nas bio suštinski problem. Mi smo bili spremni da razgovaramo o svemu drugom osim o pitanju imovine.
Bivši šef pregovaračkog tima u dijalogu s Prištinom, Borko Stefanović, smatra međutim da je ideja o sazivanju sednice Saveta bezbednosti nesprovodiva.
Dakle, ne vidim ja da bi tu nešto moglo da se desi od neke značajne koristi za Srbiju, a plus što mislim da neka posebna sednica o Trepči ili pitanje imovine nije moguće da se napravi i to služi samo zbog toga da naša vlast na neki način napravi alibi i pokaže da se bori za nešto.
Jedina adresa na kojoj Srbija u ovom trenutku može da traži povoljnije rešenje za Trepču je Evropska unija, uveren je profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Mi moramo mnogo agresivnije nego do sad, ali sa činjenicama. Izaći pred Evropsku uniju, sad da stavimo to na sto i da pokrenemo, znači, ne samo pitanje Trepče, nego uopšte kompletno pitanje srpske imovine, sa vrlo jasnim argumentima, sa prezentacijom svjetskoj javnosti, ne samo Evropske unije, to nije urađeno, ali to je trebalo pripremiti mnogo ranije.
Jedno od rešenja mogla bi da bude i međunarodna arbitraža, smatra profesor Savić i ističe da to svakako ne bi značilo da Srbija priznaje nezavisnost Kosova.
Jedno su krenulo neka politička pitanja i to da li mi priznajemo Kosovo kao državu ili ne, a potpuno drugo pitanje vlasništva. Povući paralelu, na primjer, između Coca-Cola koja ima svoje preduzeće u Srbiji, znamo ko je vlasnik. I ako se desi neki spor, svakako da se samo razmatra to pitanje koje je vezano za to vlasništvo, odnosno za konkretan problem koji ima Coca-Cola u Srbiji. Tako se stvari mogu postaviti.
I Borko Stefanović smatra da bi Srbija mogla da traži međunarodnu arbitražu u slučaju Trepča, ali veruje da bi najbolje rešenje bilo zaključivanje obavezujućeg bilateralnog sporazuma sa Prištinom, u kojem bi se detaljno regulisala sva sporna pitanja.
To je jedan korak na koji naša vlast do sada nije bila spremna, zato što verovatno smatraju da je to neko prejudiciranje statusa. Ta inicijativa za taj takav sporazum bi bio vetar u jedra našoj diplomatiji i imalo bi, čini mi se, efekte, zato što to podržavaju i sve značajne države Evropske unije, a čini mi se i Vašington.
Naši sagovornici ističu da je vlasnička struktura Trepče sasvim jasna i da većinski kapital pripada Fondu za razvoj Srbije. Naša država ima papire koji to potvrđuju i nedopustivo je, kažu, da se toga lako odreknemo.
Agencija Tanjug upravo je emitovala vest da su i srpski ministri zbog zakona o Trepči zamrzli učešće u kosovskoj vladi. Opširnije ovome u našim narednim informativnim emisijama. Slušate Novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Ministar financija Dušan Vujović ocenio je nakon sastanka Komiteta za razvoj u Vašingtonu da Srbija odličnim rezultatima nastavlja da obezbeđuje punu profesionalnu i financijsku podršku Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, kao i drugih financijskih institucija. Komitet za razvoj borda guvernera MMF-a i Svetske banke ocenio je da je globalni ekonomski rast i dalje usporen, ali da se poboljšanje očekuje u narednoj godini. Zaključeno je da je privatni sektor ključan za stvaranje novih radnih mesta i viši životni standard. U razgovoru sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije rečeno je da će ta institucija učestvovati u svim strukturnim reformama koje očekuju vladu Srbije. Podrška koju Srbija dobije od te korporacije doprinosi rastu kredita za male i srednje preduzeća i otvaranju novih radnih mesta.
Premijer Aleksandar Vučić i članovi njegovog kabineta sredinom sledeće sedmice boraviće u Nišu. Ovaj grad će u isto vrijeme dočekati i goste iz Albanije, članove njihove vlade i privrednike koji će se okupiti na biznis forumu dve zemlje. U novembru u Niš na zajedničku sednicu dve vlade stižu i članovi mađarskog kabineta uz nove investicije i radna mesta, drugačiju politiku prema mladima, razvoj turizma i negovanje kulturno-istorijskog nasljeđa, Niš postaje značajan politički, ekonomski i kulturni centar na Balkanu, kaže prvi čovjek tog grada, Darko Bulatović.
Mi koji smo na jugu Srbije, dugo godina smo očekivali jedan ovakav događaj. Mnogo se uvek pričalo o jugu Srbije, a malo se radilo. Sada je došlo vreme i u zadnjih nekoliko godina predsjednik vlade i vlada to pokazuju. Sad već imamo stvari na delu. Najave novih hiljada radnih mesta koje će se desiti, nove fabrike, nove pogone, nove puteve, nove mostove, nove koridore. Raduje nas i činjenica da je najavljen novi koridor prema Jadranskom moru, prema Albaniji. To je nešto što je jako značajno i bitno, tako da mi u pravom smislu reči postajemo jedno centralno mesto na, da kažem, jugoistoku Srbije, a rekao bih i regiona šire i Balkana.
Od boravka predstavnika vlade Srbije u Nišu čini se najviše očekuju privrednici sa predsjednikom kluba privrednika u Nišu i predsjednikom privredno-ekonomskog saveta tog grada Draganom Miloševićem. Ovim povodom razgovarao je naš Ozren Rašić.
Gospodine Miloševiću, evo, naredne nedelje u Niš stiže Vlada Republike Srbije, onako kako je i premijer Vučić najavio. Šta za privrednike, za vas koji se bavite ličnim radom, ali pomažete i sebi, svoje porodici i državi, znači dolazak vlade u Niš?
Pa mislim da je to jedan dobar znak da je država Srbija napokon rešila da napokon nešto uradi sa privredom na jugu Srbije, a prvenstveno u gradu Nišu kao regionalnom centru. Smatram da je to jedan dobar potez, jer će resorni ministri moći da se na licu mesta uvere u sve probleme, da uvide firme koje mogu da rade na jugu Srbije i kojima treba pomoć. Smatram da je ovo veliki događaj i da privrednici ovo mora da iskoriste na najmoći mogući način kako bi uspeli da poboljšu poslovanje u ovom delu Srbije.
Ostvaruju se reči premijera Vučića?
Pa da, premijer je obećao da će napokon da se krene sa realizacijom projekata na jugu Srbije i koliko ja znam, premijer je najavio i potpisivanje nekih veoma bitnih ugovora za otvaranje nekoliko kompanija, ali o tom potom kada dođe premijer.
Vi ste zakazali već i susrete sa resornim ministrima.
Da, dobili smo uveravanje da će resorni ministar gospodin Goran Knežević, kao i nekoliko ministara, ministar energetike, ministar poljoprivrede, imati sastanke sa privrednicima u Nišu, kako bi se uverili u problematiku privrede koja je evidentna na jugu Srbije i koja naravno mora da se reši, nadam se, ovim dolaskom premijera.
Gospodine Miloševiću, hvala što ste govorili za novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Vesti iz sveta. U Turskoj je 18 osoba poginulo, 27 povređeno kada je automobil bomba eksplodirao u blizini vojnog punkta na jugoistoku zemlje. Eksplozija se dogodila kod grada Šemdinli u planinskom delu okruga Hakari, nedaleko od granice sa Irakom i Iranom. Turska vojska je saopštila da su napad izveli i pripadnici Radničke partije Kurdistana. Premijer Turske Binali Yildirim osudio je napad i upozorio da Turska nastavlja borbu protiv terorizma.
U Jerusalimu su dve osobe ubijene, a šest ranjeno kada je muškarac iz vozila pucao u prolazu na železničkoj stanici u blizini sedišta policije. Napadač je ubijen posle kratke potere, a identifikovan je kao 39-godišnji Palestinac, saopštili su izraelski zvaničnici. U obračunu su ranjena dva policajca, od kojih je jedan u kritičnom stanju. Premijer Netanjahu ocenio je da je policija reagovala brzo i odlučno u borbi protiv teroriste.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio je dve rezolucije o Siriji koje su predložile Rusija i Francuska. Rusija je u Savetu bezbednosti prvo uložila veto na francusku rezoluciju koja je zahtevala hitni prekid bombardovanja Alepa i dostavljanje humanitarne pomoći. Devet članica Saveta bezbednosti su potom odbacile predlog ruske rezolucije prema koje bi umerena sirijska opozicija morala strogo da se razdvoji od ekstremista te da se poštuje primirje koje su dogovorile Moskva i Vašington početkom septembra. Izaslanik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin kaže da su sve članice od početka znale da ni jedna rezolucija neće proći u Savetu bezbednosti. Opširnije Tatjana Gajević.
Od 15 članica Saveta bezbednosti za rezoluciju Rusije koja poziva na primirje u Siriji glasalo je samo 4 od potrebnih 9 članica, dok su dve članice bile uzdržane pa veto na ruski predlog nije ni bio potreban. Britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Matthew Rycroft oštro je kritikovao Rusiju pošto je uložila veto na francusku rezoluciju dok tvrdi da Rusija produžava sirijski sukob.
We have seen the fifth veto.
Ovo je peti veto u posljednjih 5 godina koji ulaže Rusija. Taj veto je cinična zloupotreba privilegija i odgovornosti koja ima jedna stalna članica Saveta bezbednosti.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin smatra da je Savet bezbednosti obezvredio svoju ulogu pošto se sastao zbog rezolucija za koje su sve članice znale da neće proći.
Nacrt francuske rezolucije je zabrana svih letova iznad celog Alepa, čak i zapadnog, koji je deo grada koji neprekidno napadaju borci sa istoka. Koncept te zabrane nije urodio plodom. Čak smo tražili i upotrebu dronova za nadzor koji bi pratili svaki korak boraca. Nismo dobili odgovor. Onda smo pitali zašto se rezolucija odnosi i na zapadni deo grada koji kontroliše sirijska vlada. Odgovor koji smo dobili jeste, tako je lakše. Da li se tako vodi ozbiljan razgovor u Ujedinjenim nacijama? Tako
udobnije. Mirovni proces u Siriji mora da krene ispočetka pošto su radikalne grupe potpuno ugrozile primirje, zaključio je Čurkin. Francuska rezolucija podrazumevala je poboljšani nadzor sukoba u Siriji i potpuni prekid sirijsko-ruskog bombardovanja Alepa, ali nije obuhvatala predlog borbe međunarodne koalicije protiv islamističke grupe Al-Nusra Front. Prema ruskoj rezoluciji, s druge strane, Al-Nusra Front bi i dalje bio meta napada u borbi za Alep, pošto Rusija smatra da bi prekid bombardovanja Alepa dozvolio pregrupisanje i jačanje terorista koji drže istočni deo grada pod kontrolom. Rusija je u Savetu bezbednosti zatražila da ruske antiterorističke akcije u Alepu nadzire Međunarodna grupa za podršku Siriji. Ali ni taj predlog nije prošao u Savetu bezbednosti. Postavlja se pitanje kada će se u skorijoj budućnosti naći jedinstveno međunarodno rešenje za rat u Siriji, pošto se interesi velikih sila sve više udaljavaju u stavovima o rešenju bliskoistočne krize, zaključuju strani analitičari.
U gradu Grand Rapids u američkoj državi Michigan, jedan muškarac je ubijen, osmoro ljudi povređeno u pucnjevi koja se dogodila u tržnom centru, saopštila je policija. Lokalni mediji javljaju da policajci pretražuju tržni centar i da još niko nije uhapšen.
Uragan Matthew obrušio se na Severnu Karolinu i Virginiju, gde je izazvao velike poplave. Više miliona ljudi ostalo je bez struje, saopštile su službe za vanredne situacije. Udari vetra dostizali su 120 km na čas, iako je snaga uragana na skali do 5 oslabila se najviše na najnižu jedinicu. Duž jugoistočne obale na Floridi, u Džordžiji i Severnoj Karolini poginulo je 11 ljudi, a preko 2 miliona domova i preduzeća u tim oblastima nema struju.
U nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. U proteklih nekoliko nedelja 7 radnika izgubilo život jer se nije dovoljno vodilo računa o zakonski propisanoj bezbednosti na radu, upozorio je ministar Aleksandar Vulin. Prilikom obilaska gradilišta Beograd na vodi, ministar je uputio i poruku poslodavcima i radnicima da se pridržavaju zakona kako bi zaštitili svoje zdravlje i živote.
Ove godine smo u radu na crno zatekli 13.180 lica. Prošle godine ih je bilo 10.401, dakle za čitavu godinu, što je povećanje od 26%. I što je još važnije, poslodavci su na osnovu rešenja naših inspektora zaposlili značajno veći broj lica nego što je to urađeno prošle godine. Tako da ove godine smo već na osnovu rešenja naših inspektora prijavili, zaposlili, uveli u legalne tokove 10.975 lica.
Jedan od arhitektonskih bisera Beograda, Centar Sava, poslednjih godina predstavlja i jedan od većih gradskih problema. Konačno je sačinjen predlog za budućnost tog objekta. Opširnije u priči Milenka Marković.
Svetska praksa poznaje više različitih modela za kongresne centre, od državnog vlasništva preko javno-privatnog partnerstva do privatne svojine. Za Centar Sava preporučuje se da Beograd i strateški partner osnuju zajedničko društvo koje bi održalo kontinuitet poslovanja. Predsednik gradske skupštine Nikola Nikodijević podseća da je taj objekat duže vremena zapušten, zbog čega su neophodne velike investicije.
Predlog komisije da se formira komisija gradonačelnika koja će izabrati strateškog partnera, da uđemo u projekat privatno-javnog partnerstva, da će grad Beograd zadržati 51% vlasništva nad Sava centrom, a da će privatni partner investirati između 15 i 20 miliona evra. Ono što mi obezbeđujemo jeste da grad ostane većinski vlasnik, da kulturni događaj po kojima je Sava centar prepoznatljiv ostanu zaštićeni, da grad ima pravo i dalje na njih, a naravno da neki novi menadžment može da napravi, da on može da radi profitabilno, da sam sebi izdržava.
Profesor ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović smatra da je dobra ideja o javno-privatnom partnerstvu za Centar Sava, ali da prilikom izbora strateškog partnera treba biti jako obazriv.
Najznačajnija investicija u Sava centar jeste pronaći strateškog partnera koji će da vodi biznis, a ne koji će samo da upumpa pare. Da upumpa pare 15-20 miliona evra može bilo koja, kažemo, pristojna firma. Drugim rečima, treba nam neki specijalizovani strateški partner. Bilo je tu nekih nagoveštaja u javnosti da bi strateški partneri mogli da budu neka domaća javna preduzeća, tipa Aerodroma Beograd ili tako nešto, što je naravno moguća opcija, ali time ništa nismo uradili.
Slično razmišlja i arhitekta Ivan Rašković. On misli da Centar Sava ima veliki potencijal, ali ne može da radi bez ulaganja jer je građen pre 37 godina.
Ne radi se o tome da su ti objekti loši, naprotiv, to su remek dela. No, treba ih jednostavno restaurirati, revitalizovati da bi danas mogle da se upotrebljavaju. To se prvenstveno odnosi na zidne obloge, možda na neke sisteme grejanja kao što je termalno ogrevanje. A što se tiče onoga što nesmotreno zovemo manama, prokišnjavaju krovovi, to nije problem u krovovima, nego u održavanju.
Rašković smatra da je ovaj objekat remek delo postmoderne arhitekte Stojana Stoleta Maksimovića. Izgrađen je 1979. godine povodom održavanja konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji. Od tada je bio domaćin brojnim događajima koji su značajno doprineli ugledu Beograda i Srbije.
Poljoprivrednici ove godine muku muče sa niskim otkupnim cenama. Vremenske prilike ove godine bile su naklonjene, pa je prinos i kvalitet svih ratarskih kultura odličan, ali su problem upravo cene zbog kojih će i soja i kukuruz za sada u skladišta. O ovome u prilogu Davorke Tešić.
Na gazdinstvu Brane Prelevića u Zmajevu kod Vrbasa u toku je žetva soje. Prinos je odličan, kao i kvalitet zrna. Ipak, soja za sada ostaje u skladištima, jer njena otkupna cena nije zadovoljavajuća, kaže Prelević.
40 dinara je soja sad u otkupu, ali mi našu soju skladištimo. Skladištimo na nekoliko mesta, znači ne skladištimo sve na u jednom silosu, nego na 2-3 mesta. Neke dugove koje imamo, to ćemo odmah regulisati, a ostalo ostavljamo, pa evo vidjet ćemo šta će se dešavati sa cenama.
Slično razmišlja i ratar Vladimir Tamaš iz Kucare. On je već počeo berbu kukuruza koji će u čardaku čekati bolje dane. Prodaje, kaže Tamaš, neće biti pre proleća.
Počnemo ono u aprilu, u martu, kad treba veštak da se kupuje i to, onda počnemo, pa tako ko dokle izdrži, čeka neku cenu, pa onda na kraju proda, već u maju se proda sve što pošto bude, pa poto.
Brano Prelević smatra da je problem što postoji monopol u otkupu poljoprivrednih proizvoda, na šta ratari ne mogu da utiču, a država ih je, kaže, pustila niz vodu.
Nove mere agrarne politike koje primenjuje ova vlada, to je sve usmereno na neku prerodnu, na stočarstvo, na strance. Nas kao da zaboravljaju ratare, kao da nije važno i mi kao ratari da proizvodimo. Vidite, pune su im usta dobrih prinosa kukuruza i soje, dohodak će porasti, a gde su oni, koji su to merama, neka se pohvale nekim dobrim merama u poljoprivredi koje bi se odnosile na ratare.
Prelević također podsjeća da je država na trećinu smanjila subvencije na biljnu proizvodnju i ukinula beneficije na gorivo, čime je direktno udarila na džep ratara.
Slušate novosti dana. Policija je u Arilju zaplenila oko 58 kilograma marihuane.
U okolini Arilja pokušali su u neposrednoj blizini zasada marihuane da zaustave putničko vozilo, ali se vozač oglušio u naredbu i nastavio kretanje s namerom da udari policajce, koje je ugrozio i suvozač uperivši u njih vatreno oružje. Policajci su ispalili dva projektila u pravcu vozila. Iako se vozilo prevrnulo, vozač i suvozač su pobegli i za njima se još traga. Uhapšene su i dve osobe, kod kojih je pronađeno oko 46 kilograma marihuane i određeno im je zadržavanje do 48 sati.
Na današnji dan, pre 25 godina, na novinarskom zadatku na Baniji ubijena je ekipa šabačkog dopisništva RTS-a. Za njihovu smrt još niko nije odgovarao, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Ko ih je ubio i ko su nalogodavci još nije utvrđeno. Kome su i zašto bili meta, još nema odgovora. Izveštavanje sa banijskog ratišta bio je njihov profesionalni zadatak, a vest koja je 9. oktobra 1991. godine stigla sa Banije potresla je Šabac i celu javnost. Mučki zasede sa 200 metaka ispaljenih u automobilu kojem su bili, ubijeni su Zoran Amidžić, urednik dopisništva RTS-a Šabac, Bora Petrović snimatelj, Dejan Milićević asistent snimatelja i Sretan Ilić, urednik Radio Šapca. Nad humkama kolega koji su bili novinarski uzor, porodice i prijatelji i dalje čekaju odgovore i istinu. I nakon 25 godina kao zalog profesije za nezaborav.
U Apatinu je danas završen 21. Međunarodni festival reportaže i medija Interfer. U konkurenciji je bilo više stotina reportaže iz Srbije i skoro svih zemalja Evrope, a žirijem je predsedavao književnik Pero Zubac. Ko su dobitnici nagrada, javlja Dušanka Petrović.
I ovaj festival naglasio je važnost i značaj društveno angažovane reportaže u opštoj tabloidizaciji medija. U kategoriji TV reportaža prvu nagradu dobila je Nataša Đulić-Banović za reportažu Tamo daleko u Škotskoj u produkciji RTS-a. Najbolja godišnja selekcija TV reportaža također je pripala RTS-u. U kategoriji radio reportaža prvu nagradu dobila je Irina Samopjan 6 sekundi iz RTV Novi Sad. Drugu nagradu dele Jasmina Bukva za reportažu Kako je sistematski uništen humor u Srbiji iz radio Snaga naroda. I Milena Radić, Beli štap Ane Jovčić, Radio Beograd 2. Najbolja godišnja selekcija radio reportaža pripala je Radio Beogradu. I na kraju, završnicu ovog festivala obeležilo je saopštenje direkcije 21. Interfera 2016. u kome je između ostalog navedeno: ovo je posljednji Interfer koji je održan u Apatinu. Razlog je jedan, ali dovoljan. Ovaj festival više nije dobro došao u Apatinu od kada je došlo do promjene vlasti u opštini. Novinarska hrabrost, težnja za istinom, prikazivanje stvarnosti i ukazivanje na negativnosti u društvu su u Apatinu pali na ispitu. Iz Apatina za Novosti dana, Dušanka Petrović.
U Somboru se održava peto bijenale likovne umetnosti. Na otvaranju je bila Bojana Kadavidić.
Kao jedan od selektora ovog petog bijenala, Savo Stepanov podsjetio je na davne početke somborske likovne jeseni, koja je ovaj grad unela na mapu likovnih centara u Jugoslaviji.
Nju je pokrenuo 1961. još Milan Konjović sa idejom da pomogne tadašnju modernizaciju jugoslovenske, srpske i vojvođanske umetnosti.
Posle prekida 90. godina prošlog veka, Dragan Stojkov ponovo je pokrenuo manifestaciju Likovna jesen Sombor u vremenu kada je slikarstvo gubilo korak sa drugim medijima izražavanja.
To je vreme u kojem su u vizualnim medijima zavladile neke nove tehnologije, neke nove umetnosti i onda je bilo važno održati dignitet slikarstva. Ova izložba daje tome sigurno jedan važan impuls, jedan važan doprinos.
Ovogodišnju nagradu Milan Konjović dobio je akademik Todor Stevanović, koji je za Radio Beograd skromno govorio o svom bogatom opusu.
Ja sam zadovoljan ovom nagradom zato što je to veliki simbol. Milan Konjović je naš autentični slikar koji je Ravnicu pokrenuo. To sav kosmos. Pa imao sam mnogo izložbi ovde i u svetu.
Na likovnoj jeseni Sombor prvi put izlažu mladi umetnici koji se bave street artom. Selektor je Dušan Savić. Publika može da pogleda i vredan deo umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, likovni umetnici akademici. Sve tri izložbe kao celina likovne jeseni otvorene su do 28. oktobra.
Sport. Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, kao i Nenad Zimonjić i njegov partner u dublu, Francuzu Jean-Wilfred Tsonga. Oni su se plasirali u osminu finala istog turnira, a ko će im biti protivnici u narednom krugu čućete za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. Međuvremeno najavljujemo fudbalski meč Srbija-Austrija večeras u Beogradu od 20.45. Utakmica se igra u okviru trećeg kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo, a selektor Slavoljub Muslin očekuje povoljan rezultat.
Najkvalitetnija reprezentacija od naših protivnika do sada koji smo igrali, znači i od Irske i od Moldavije. Ja imam poverenje u ove momke, to su oni pokazali od kako smo počeli da radimo. Sve igraju bolje i bolje i siguran sam da će ova utakmica biti još bolja nego što smo igrali ove, prema tome možemo da se nadamo i dobrom rezultatu.
Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu našeg radija kao i na prvom programu naše televizije, a fudbaleri Partizana sinoć su odigrali prijateljsku utakmicu sa solunskim PAOK-om. Rezultat 2-1 za tim iz Grčke nije bio toliko bitan koliko susret dva kluba zbog kapitena Saše Ilića, koji je odigrao 791. utakmicu u crno-belom dresu. Na večnoj listi kluba tako je sustigao legendarnog Momčila Vukotića, a ovu utakmicu je pratio Vlade Radičević.
Bio je to poseban trenutak za više od 20.000 navijača na stadionu Partizana, koji su ovacijama dočekali ulazak Saše Ilića na teren. 791. put u dresu crno-belih.
Naš kapiten igra svoju 791. utakmicu, Saša Ilić!
Zaista spektakl na stadionu Partizana dugo će se pamtiti. Saša Ilić skromno kaže da je bilo i većih igrača od njega koji nisu imali sreće da obore Vukotićev rekord.
Mislim da je ovo bio jedan spektakl. Znam mnogo igrača koji, ne zato što sam ja skroman, koji su bili mnogo veći futboleri od mene, ali dobro, eto, nisu imali sreće iz raznog razloga da dostignu ovu brojku koju sam ja danas dostigao. Tako da je meni, ponavljam, izuzetno drago i izuzetno me čini ponosno što sam to uradio u klubu za koji navijam i koji volim od rođenja.
Samo trojica igrača u Evropi odigrali su više utakmica za jedan klub od Saše Ilića. Giggs 963 za Manchester United, Maldini 902 za Milan i Zanetti 858 u Interu. Poklon Saši Iliću predao je legendarni Momčilo Vukotić, koji je ponosan što je bio u prilici da čestita nasledniku, igraču čije ime se s ponosom skandira pune dve decenije na stadionu Crnobelih.
Sigurno da je Saša jedan od igrača zbog kojih se dolazi na stadion. Upravo zbog toga se takvi igrači vole, jer potez, kreacija, fantazija, maštovitost, to su potezi zbog kojih publika dolazi i puni stadione i voli fudbal.
Ilić je debitovao 26. oktobra 1996. godine u meču protiv Čačanskog Borca, a tokom 20 sezona osvojio je 10 titula prvaka i 4 kupa, a igrao je u Ligi šampiona Evrope. Posle Selte, Galatasaraja, Salzburga i Larise, od 2010. godine ponovo je u Partizanu. Ime Saše Ilića biće upisano zlatnim slovima u istoriju trofejnog kluba, koji još čeka pravog naslednika, sada već legendarnog kapitena.
Na početku emisije objavili smo vest da su posle odluke poslanika Srpske liste da do daljnjeg neće učestvovati u radu Skupštine Kosova zbog donošenja zakona o Trepči i srpski ministri zamrzli učešće u kosovskoj vladi. U međuvremenu stiglo je i saopštenje koje su potpisali Branimir Stojanović, Ljubomir Marić i Dalibor Jeftić, a u kome ističu da ne mogu da pristanu na to da vladajuće albanske stranke njihovim prisustvom fingiraju postojanje demokratije. Kako je navedeno u ovom saopštenju, angažman i rad biće usmereni kao i do sada isključivo ka aktivnostima koje će doprineti boljem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ostalo je da čujemo prognozu vremena za sutra.
Pretežno oblačno, hladno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan.